nama Dr. Marara Guddina irratti ragaa abbaa dhangaa ta'uun namoonni dhiyaachuun irra ture lama har'a hin dhiyaatin hafan. Abbaan dhangaa raga baatota afuriin qaba akkuma jedhe har'a lama dhiyeessu maaliif akka dadhabe abukaatoo isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimmoo Ibsaa Jaalanneef ibsaniiru kunoo.
Dr. Marara Guddina beellama gabree irratti ragaan abbaa dhangaa namni lama caqasanii namni lama nu hafu jedhanii. Lukaatotiin haphe nama shatti argametti abbaan dhangaa ta'ee ragoota fuutee dhabee keessoo isaanii illee waan dhabeef jalallee waan argachuu hin dandeenyeef fuulduratiin argattu ragaa namoota lamaan kan caqafattee fi ragaa barreeffama sanadootaatiin biyyiniin akka nuu kennamu kan jedhu yaada dhiyeessee dhaabbachatti.
Yeroonni akkas jedhuuti warri abukaatoon maal jettan?
Ragoota kanan dhiyeeffanne yaanii beellama nutti dhiyeechuu dhiisanii beellama tokko irratti kan dhiyeeffanne qofaani jala murteen nuu haa kennamu jechuun kan nullee gammachiisu itti gammannaa beellama gabaabaa nuu kennitanii akka bishiniin nuu kennamu jennee dabalataan immoo kanaan dura iyyannoo galchilee turre abukaatotiitiif firrii Dr. Maraaraadhaa. Dr. Maraaraa kaallitti itti dhaqee gaafachuu akka baay'ee hin ayyamamin caqasnee tokko abukaatoo nama shanii keessaa amma hin gaafachaa jiru abukaatoo tokko. Gargaarsa gahaa seeraa kennuu fi waan qabnuuf abukaatotiin dorgamuu qaban. Seerumti biyya Itoophiyaattis ka'ee kayyakkaa abukaatotiin hin dorgu. Kun akka nuu hayyamamu jennee inni lammaffaan immoo firri isaa hiriyoonni isaa doktoriin gaafachuu buunaan hin dhoowwanii. Maatiin isaa nama kudha shammoo akkas qofaatu akka gaafatu taasifame. Kanarraa lakkoofsi kun ol ka'uu fi qaba jennee kanarratti illee ajaja nuu kennaa jennee iyyannoo galchattanii jennaan eegalchanne jennee yoom jennaan sadaasa bultii torba jennee galmee keessa olaanaa hin arganii. Akkumarraan illee itti dabalee immoo nuti abukaatotiin dubbisuu hin dandeenyu mana murtee kana keessatti akka dhaggachi dhufu poolisoonni nu dhoowwanii kan jedhu yaada taafne kanarratti gaadhaggachi maal jedhee laallee ta'e. Manni murtee qilintoodhaa sababa nama muraasni qofti akka isa gaafatu taasisu ajajaan hin gaafannaa beellama itti aanutti kiniisoppinna jedhanii.
Beellaminni itti aanu yoo?
Tasaasii murtii 25 akka lakkoofsa Itoophiyaatiif ji'a tokko guyyaa aga sadi afuri.
Egaa gaafas murtii isa dhumaati jechuudha?
Lakkii ragaa ittisaa fidachuun barbaachisin bilisaan deemu jedha yookaan immoo ragaa ittisaa dhiyeeffadhu jedhee beellama itti aanutti ragaa ittisaa kan Dr. Mararaa dhiyeeffanna jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isin illee qabaan alaattaniif baay'ee galatooma.